Калі на століку няма віна, не дапамогуць гукі цытры, не дапаможа яна усмешкай або палкім зіркам. Наведнік пад караблём.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Вільня. Горад-лабірынт, наш, як кажуць, духоўны Арарат. Тут яшчэ 100 год таму маглі суіснаваць адразу некалькі паралельных рэальнасцяў. Мы ж крочам на гукі джазу ў цэнтры гораду. Калі штодзённая Берлінер Тагеблят у 1930 годзе апублікавала план ксяндза Урбановіча падзяліць Вільню на польску і літэвску, то кур'ер віленскі ў адказ выдаў фельетон, дзе прапанаваў, каб тая мяжа праходзіла просто па вуліцы Адама Міцкевіча. Няцотныя дамы Літуве, цотныя Польшчы.
Палякам выпаў бы той бок, па якім знаходзяцца Жорж, Брысталь, Штраль, чырвоны і зялёны, Галівуд і шмат іншых найпатрэбнейшых інстытуцыяў,
зазначаў аўтар фельетону Альф. Літувісам жа ён быў гатовы пакінуць турму на лукішках. Пра мясцовых беларусаў ані слова. Таму і пачынаем акурат з чырвонага ў бок зялёнага штраля, чацвёрты адрэзак нашага віленскага шпацару, адпаведна 59-ю частку сперад гісторыі беларускага джазу і адначасова 556-ы выпуск «Кракатука».
Выше яшчэ як катедры дужа дзе свён звоны і це помнік Міцкевіча ў мармуже. Штраль зялёны, чырвоны і улічкі пакшыпёне, а та хвіле шэдэ мно дужа. І безбочам антоколю зараз дыжэй. Шэндзе зелень, шэндзе кяты, смонца ясны бляск, а там далей тонум смонцу бялек шыжэ. І ку-ку, как у касті, раз по раз, далеке пільно, кеды знов усмехнешся до мне. І кеды знов вілейкі шум услыша густу. Далеке пільно, я ступушнай дрожше за вспомнень. Зелёны груз Вони носем врагом на лук. Падаю узи, і серце біє непритомне, же сен ще спевні, найскритший з моїх сну. Далеке вільно, зарадіть усміхніще до Трей брамє в тиші прикленькнуть дну.
Як вы маглі заўважыць, абедзве цукерні, чырвоны і зялёны штраль, сярод асабліва знакавых пунктаў Вільні пералічыла ў сваім спеве Рената Багданьская, жонка генерала Андерса. Наконт прыналежнасці места ў 1927 годзе адметна выказалася віленскае выданне «Беларускі дзень».
Беларусы павінны голасна сказаць, што Вільня і віленшчына на агул з'яўляецца ў той жа меры беларускаю, як літоўскаю і польскаю. І гістарычна, эканамічна і этнаграфічна абшары навакол Вільні у большасці сваёй абшары беларускія, і беларусы маюць нісколькі не меншае, калі не большае права на Вільню, ніж літвіны. Гэта нічога, што сягоння Беларусь падзелена і беларуская дзяржава не існуе. 12-мільённы беларускі народ будзе яе мець.
Кракатук.
Трымаючы ў галаве агучаную думку, перайдзем на, так бы мовіць, літэвскі бок Міцкевіча, каб уявіць сабе каменную трохпавярховую прыбудову з паштовым нумарам 11А. Іншая ўжываная адрэса Снядэцкіх 1. Напрыканцы 30-х на гэтым месцы знаходзілася, цытую на мове арыгіналу,
«Кавярня, паштэцярня, рэгіональна, дворык крысовы».
Паводле апісанняў можна ўявіць, што гэта была самая беларуская рэстарацыя ў Вільні, хаця і не называлася такой. Дзеля ілюстрацыі ансамбль Дзмітрыя Захара, актора-коміка, мультыінструменталісты дыргента з Менску, запіс 1931 году. дворку Кресовего мели народный колорит, килимы, сурветки от вязковых майстров с Виленщины, мебля, фурнитура, так само мясцовые. Идея такого убрания належала декоратору с Одессы родом Веславу Макойнику. Один из поэтов-жагаристов Альфред Калятер отзначил стылевую меблю темное древо, а так само найпригажейшую оздобу официанток в андараках и вышиванках, набранных с дробные застянковые шляхты.
«Отчуваешь себе не у ресторации, а як у знакомых у гостях»,
занотовал пан Альфред. Меню под слоганом «В дворку ядаш як у матки» грунтовалося выключно на тутейшей кухне. Продукты доставлялись непосредно с майонтку Комаровщина, неподалек от Видзов. Теперь это Витебская область. Сусосновальник ресторации Чеслав Флярковский, сам родом звездки Константинова, зрабил на той Комаровщине популярное место летнего отпочинку.
Кракатук.
Про гукавое здабленне. На початку у дворыку гучало просто радио, затым з'явилася живая камерная музыка, у тым ліку ансамбль балалайчников «Яр». Знайшлося месяцы для кресового джазу в выконании студентского вокального квартету «Ревелерсов академиков Виленских». С танцевальными творами выступала тут и спевачка Ванда Юзвицкая. Дансинги ладилися тройчи на тыдень, чаргуючися с вечерами при каминку. У 38-м годзе у дворку з'явілася і папулярная ў Вялікапольшчы шоу «В'єбжобіце». На вачах у публікі гатавалі разнастайныя стравы, столькі што зарэзаныя свінні. Згодна з традыцыяй, тое адбывалася пад музыку і танцы. Падчас нямецкай акупацыі 40-х гадоў месяца дворку заняла кавярня-рэстарацыя «Сальве», дзе час ад часу граў джаз-бэнд. Пасля вайны будынак знеслі. Вальчык віленскі у аўтарскім выкананні Яна Ціжынскага. Звярніце ўвагу на дранікі.
Przez bystrą rzeczkę i grząskie błoto, podaj mi rączkę, ty moje złoto, podaj mi rączkę, ty moje złoto. Подай мне рончка, повідь, що любиш, дися побіжем, мені приголубиш, дися побіжем, мені приголубиш. Будуем хатку и купим свинки, ты будешь смажить земляку в блинки, ты будешь смажить земляку в блинки. На свинца купим пенькне шевики и до кожуха новые гузики, и до кожуха новые гузики. А если весь мне глобал обеже, купим виделец и два талежа, купим виделец и два талежа. А як выпьем, они муж свеже, прослушаешь нам и мылбете талеже, прослушаешь нам и мылбете талеже.
Набліжаючыся да каменнага комплексу з нумарам 11 на скрыжаванні вуліцаў Міцкевіча і Ажэшкі, мы бачым, канешне, праз міжваенныя акуляры чарговы кінатэатр.
Каля кінатэатра «Люкс» нейкія п'яныя пачалі бойку. Сабраўся натоўп, наляцела паліцыя.
знатаваў паэта Максім Танк. Кіно «Люкс» перажыло першую сусветную, і калі ў 1929 годзе ў ім паказвалі «Залатую ліхаманку» Чарлі Чапліна,
120 хвілінаў гураганнага смеху,
то праз 10 год прадукт савецкай прапаганды «Калі заўтра вайна». За польскім часам паміж кінапаказамі ў «Люксе» маглі выступаць гарадскія цыганы з рамансамі ды танцы.
Кракатук.
З сакавіка 1928 году віленскае радыё пайшло насустрач просьбам слухачоў, якія заклікалі трансляваць музыку не толькі з варшаўскіх і кракаўскіх рэстарацыяў, але і з мясцовых. Як пісала прэса,
радыёстанцыя ўсталявала мікрафон у тутэйшай рэстарацыі «Бахус», адкуль пастаянна па вечаровых гадзінах будзе перадавацца джаз-бандавая музыка.
Рэстарацыя «Бар-вінярня» з імем антычнага бога віна размяшчалася ў іншай частцы 11-га дома і прапановала наведнікам дасканалы канцэрт і кабарэтовую праграму. Пра публіку «Бахуса» казалі як пра
«тутэйшы элеганскі свет, які прагнуў забаваў такога кшталту».
У зале можна было пабачыць як артыстаў віленскіх рэв'ю і гарадскога тэатру, гэтак і прадстаўнікоў крыміналу, таму зноў жа з'яўлялася паліцыя, што хутка прывяло да заняпаду ўстановы. А што да цыганскага тэмату, то ён увогуле быў папулярны ў польскіх кабарэ і тэатрах рэв'ю. У нотных выданнях нават можна было сустрэць азначэнне «цыганскі блюз». На словы Ежы Вальдена спявае «Хур Юранда», будучы беларускі джаз-гол. Амаль адразу, як канстатуе Вальдэмар Ваўканоўскі, па заняпадзе папярэдніка на Міцкевіча 11 узнікла новая рэстарацыя, абеды ды вячэры ў палёніі суправаджала жаночая аркестра, танцам падыграваў джазавы квінтэт, па чацвяргах і суботах, калі ў залі гралі джаз-ансамблі Леона Даменкі альбо Станіслава Асмульскага, з палёніі таксама арганізоўваліся радыётрансляцыі. Бэнд Асмульскага прэса шанавала за
сапраўдную американскую бравурность.
Перед тем коллектив працевал у Познани. Пианиста с прозвищем бендлидера называется и сирот джазмена у Гдыни.
Кракатук.
Обранному музычному складнику отповедал и организованный American Bar. Администрация наймала так званых фордансеров и фордансерок, якія выдавали себе за звычайных клиентов, але имели задачу подвышать агульный танцевальный градус. У пералику рухов под музыку тут можно было побачить усходние танцы, бастоны, блэкбатамы, танго, эксцентрику, нумары с узростовым обмежеванием 20+, а так само конкурсы для кабетов. Подчас карнавала у гости могли нашапить маски с карикатурами на вядомых віленчуков. Сярод спевных гитов, что гучели у палёни, сгадывается «Абэцадуо», але без авторов. Наступное «Слоу Фокс» с голосом Тони Манкевич мел таки ж назов. Пане Тони мы присвятили особный выпуск, 23-й.
Размножение, размножение, всем. Г, Х, И, Й, К, М. Счастье, азбук, смелый Т. М, Н, О, П, Р, С. Един блиск смеху, две кропельки В. Т, У, В. Поймешь в нет. Милость, то есть X и Z.
Программа «Віленская палёні» нават на початку 30-х, у часы крызису, обновлялася штомесяц. Сярод іншых на малой сцене адзначалася кабаретовая трупа з Варшавы, танцоркі з Чэхіі ды Вугоршчыны. З асобных артыстаў-гастралёраў можна вылучыць спевака-канферансье Здзіслава Каханьскага і коміка-куплетыста Юзефа Старушкевіча. Другі пісаў жартаўлівыя вершы, маналёгі і дыялогі, выдаў кнігу свайго гумару ў Львове, меў і нотнае выданні з уласнымі песнямі. Менавіта з нотаў вынікае, што пану Старушкевічу належыць аўтарства полькі «Гуся-сюся», вядомая ў розных версіях і выкананнях. Адно з іх з голасам Стасі Яворскага скора пачуем.
Кракатук.
Дадам толькі, што ў 1933-м у сутарэнні пад палёніяй пасля працяглай паўзы ў якасці рэакцыі на крызіс узнавілася кавярня «Артыстычна», дзе праводзіўся ранішні дансынг. Аднак ад ліквідацыі артыстычнай кавярні разам з палёніяй у тым жа годзе гэта не ўратавала. Шыльда над уваходам змянілася ў чарговы раз.
Gęby, usia-siusia, usia-sia i pogubił wszystkie zęby, usia-siusia, usia-sia. Wszystko czysty, bałturety, spadła lampa i portrety i zagrały znów klarnety naszą Polkę, usia-siusia. Antek na harmonii gra, on przebiera z klawu zna, tańczą w razie póki czas, kiedyś przyjrze nas na bawę, to tańczą.
«Палац танцу» перакладзе з французская. Лякацыі з такім назовам меліся ў многіх гарадах другой рэчы паспаліты, ды ў Берліне таксама. Не адрозніваўся і змест «Файфоклокі», «Кафе-дансынгі», «Рэвю гумару» і «Пярэстыя танцоркі». Вільня не стала выключэннем. Адпаведны палац адкрыўся на Міцкевіча 11, дзе знайшло працу шмат музыкаў. Навінкай хіба стала запрашэнне на сцэну артыстаў-тэлепатаў. Нягледзячы на скандалы з фордансерамі, і аплаты электрычнасці Палэ-де-Данс праіснаваў да пачатку вайны, саступіўшы месца ковінскай фірме «Валгіс». У 1940-м цяпер ужо не на Міцкевіч, а на Гедыміна 11 адкрылася рэстарацыя-кавярня «Элісіум». Цяпер у будынку гандлёвая галерэя.
Кракатук.
Але спусцімся ў сутарэнне. Калі на Міцкевіча 9 ніжэй узроўню зямлі месцілася папулярная сярод інтэлігенцыі малачарня, то на Міцкевіча 11 адначасова з Палэ-де-Данс на цокальным паверсе працавала вінярня-мёдовня. Уваход быў побач з дзвярыма кінолюкс з правага боку. Там разлівалі французскія ды вугорскія віны, а таксама літэвскі мюд пітны і пладовыя віны ад таварыства «Нарч». Праз выяву шмат ветразевага карабля на шыльдзе лякацыю назвалі «Под окрэнтам». Тут пачала збірацца багема, а разам з ёй чыноўнікі, вайскоўцы ды студэнты. Дзеля ілюстрацыі песня Ёзюка на словы берасцейца Тадэвуша кончыцца. Яна гучыць у «Тыцо в острай свеці ж браме» фільме 37-го году пранятым элементамі гарадскога фальклору Вільні.
Чи добре, чи плохо, кожен думає, не знаю. Ючук хоч коли, але веселий, бо потенні мав. Бо хлопець галянтий, нам жістко є сук. З ним легчіше жиє, он старче за двух. Чи гулячі пі, є, то завжди нам за двух.
Я одразу мовила, що це велике щастя.
Унутраны старапольскі стыль вінярні-мёдовні перадаў у сваіх замалёўках Фелікс Дангель, якога мы згадвалі ў паза мінулым выпуску. Атмасферу ў падземнай лякацыі стваралі гітарыста-віртуоз Рышард Серфіновіч і спявак з гітарай Эдвард Філіповіч, варшавянкі Іра Галле і Амелія Зялінская.
З чароўнай мелодыяй з выштонкіх тонаў цытры.
Аказваецца, прафесар Ётка меў канкурэнтаў.
Кракатук.
Вальдэмар Ваўканаўскі піша, што музыка пад караблём магла гучаць і зранку, і па поўдні да другой гадзіны ночы. У прэсе вінярня рэклямавалася паэтычна. Напрыклад,
як я бы чалавек не обраў сцежкі строма і крэнта, завше знайдзе дрогу до вінярні пад окрэнтам.
Які б чалавек не абраў строма і звілістай сцежкі, заўжды знойдзе дарогу да вінярні пад караблём. Шмат вершаў засталося ў кнізе гасцей.
Грамузыка цытраенчы, мнеюш кацэн ямар дрэнч.
То бок пахмелле мучыць. Крэнтам прывабліваў мясцовых літаратараў. Дакладна вядома, што тут бываў паэта, сатырык Ян Гушча, народжаны ў фальварку за гасцінне, цяпер гэта ў Віцебскай вобласці. Журналіста Уладыславу Лаўдэн з удзелам апошняга і на ўзор позняга белага штраля увесну 40-го году ў вінярні пад караблём ладзілі артыстычна-літаратурныя вечарыны. На іх приходили чальці групи «Жагари», той же Чеслав Мілаш, Теодор Буйніцький, ди Анатоль Мікулка, поета з чалянської сім'ї з околицей Новоградка, але так само польськомовне, ди поводлі едукації гінеколях. У гостєвій книзі була пропонова продавати вино не анталками, малими бочками, а мікулками.
Кракатук.
Меркуючи по успамінах Максима Танка, ён часто бывав у одной кумпанії з названами. Мікулка про його писав у віленскім кур'єры, гушчу Танк перекладав на білоруську, а на рахунку гушчы за всю його протяглую кар'єру переклади 20 білоруських аўтараў на польську, від Богдановича до Караткевича, і многі власні твори відсилають до Білорусі. Далі цитую Танка.
Буйніцкі і Загурскі цікавіліся, що чувати на білоруськім Парнасе, яны, оказывается, досить пільно сочить за нашей літературой, читали і знають амаль усі апошні новинки.
І ще.
Читаю розных оптимістів і пронізаних пісімізмом і катастрофізмом жагаристів. Боюся, що апошні можуть оказатися більшими правіцами будушині, бо тільки сляпые не бачать наближення навальниці.
Тільки милость, вино і спів будзу серце, ожывю крэв. Шчэнсце знайдзеш на свеце, пшы віне, пшы пёсэнце, пшы пенкнэй дзевчыне. Тільки мілость, віно і спев, будзу серце, ожывю крэв. Потем всичко єдно чи чисте віно, десь пив, ти з дівчиною свою був, ти з пісенком жив. І не вєш, длачего і скуп нагле понеті тваш, а вєш тільки, вже іще ма.
Прогучала пісня з оперети «Даскляйне кафе», «Кавяренька», со словами Єжи Вальдена, який по долученні Західній Білорусі до Совєтської поспів попрацювати у трьох городах на Б – Белостоку, Бересті ди Барановичах. Накеровую серію 49-ту.
Кракатук.
Додам, що у тим же масивному будинку на вулиці Міцкевича, 11 у Вільні, мав майстерню професор Ян Булгак, де, між іншим, і стратив під час війни шмат своїх негативів. Поляки називають його
«Несторем польський фотографії».
Білорус, відповідно, починальником айчинного фотомастацтва. Як писав Станіслав Лоренц,
«Рушчыц з гэтага абшарніка з Наваградчыны і фотографа-аматара зрабіў професійнага фотографа і фотографа-мастака. Рушчыц арганізаваў выставу яго фотографіяў у Менску».
Булгак, як відомо, був родом з Падасташына, што на Наваградчыне, хаця ў нядаўна адшуканым савецкім пашпарте, як месяца народзінаў пазначаная сталіца БССР, а як сацыяльнае палажэнне саматужнік, скан апублікаваны ў Фейсбук суполцы Менску часі і прасторы. Ян Булгак дакладна жыў у розных месяцах пад Менскам, а па пратэкцыі неаднойчы намі згаданага Фердынанда Рушчыца стаў афіцыйным гарадскім фатографам Вільні і віленскага краю, зрабіўшы больш за 6 тысяч здымкаў. Ягоны сын, піаніста, меў прамое дачыненне да міжваеннага віленскага джазу, але пра гэтую асобу пазней. Дадае культуролях Сергій Харэўскі.
Да, стрыечны брат Яна Булгака таксама быў і музыкам, і быў на часе нямецкай акупацыі 40-е гады дырэктарам тэатра беларускага ў Менску.
Эміграцыйны дзеяч Антон Шукілойц у апублікаваных гутарках з Зяноном Пазняком сцвярджае, што Ян Булгак падчас нямецкай акупацыі працаваў у беларускай адміністрацыі, а музычным інструментам ягонага брата была дудка. Вашу увазі нараджэнец Наваградку Зыгмунд Левандоўскі з цалкам аўтарскім танга «Амеліта». Спявае Ян Побух, грае аркестра гавайскіх гітараў.
женьми куміра, розкошом серце ме напава, і куча душі он лощіте. І настрою так уротим, як дивізик, глядіть в твої оці, лише стоїть якась дівна з'ява, що зніка хеньо сонціє френтен. О, Америко, для тебе дичай, то там вобзмі. О, Америко, ще на серце забрала мі, і хоч не вспомні, хоч може о мені запомні, тем єдна в серцю зостане чару душі.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Час на Ерыку.
Газета «Кур'ер Варшавскі» у 1925 годзе констатавала, што галоўную вуліцу Вільні ўсё яшчэ называюць час ад часу Свентоєрскій.
А як жа ў такі цудоўны вясенні час не паказаць новы альбо асвежаны строй на Ёрку?
Менавіта так і напісана па аналогіі з Нью-Йоркам.
І светлыя панчошкі з цёмнымі пантофлямі, так акурат быццам голымі рушыць ножкамі ад штраля да штраля, ад цукерні на рагу татарскай да цукерні недзе ў чвэрці кіламетра далей у боку звярынца. Гэтая чвэрць кіламетра ведаць трэба наш віленскі пратэр, нашая Уяздоўская алея, нашыя Елісейскія палі. Хто не верыць, запрашаем, хай заязджае да нас у госці. Паміж штралем чырвоным і зялёным штралем напаткае столькі прыгожых кабетаў і нават меней за варшавянак напудраных.
Да, зялёнага штраля яшчэ з дзясятак будынкаў. Застоючыся на няцотным баку вуліцы, шпарка перасякаем плошчу, якая цяпер носіць імя літувіскага кампазытара і паэта Вінцаса Кудзіркі. Аўтар цалкам самастойна склаў дзяржаўны гімн Літувы, які за савецкім часам быў забаронены. Запіс 1923 году. Яшчэ ў 1919-м на гэтай віленскай плошчы стаяла капліца ў гонар загінулых у паўстанні каліноўскага расійскіх вайскоўцаў. Бальшавікі, адступаючы, знеслі помнік. За польскім часам плошча атрымала імя
польская пісьменніца беларускага паходжання,
як яе называюць, Эліза Жэшкі. Яна акурат дапамагала паўстанцам 1863-га. З плошчы Жэшкі можна было трапіць у летнюю рэстарацыю на рагу вуліцаў Міцкевіча і Віленскай – Лякація називалася зацилки на горний курорт Закоп'янка і узнікла у час середньої Літви. Як сезонна установа, вона починала працю з травня. У огородженому плотом саді розміщалися павільйон і альтанки. Як висвітлив дослідчик Вальдемар Ваукановський, на шум з Закоп'янки, гучною військовою оркестру і наведників, часто скарділися жихари сусідніх домов. А про збойки, що тут відбувалися, адміністрація не отримала від городських уладів дозволу на дансинги. Затим тягом 10 год, з 27 до 37, сад орендувала знайомая нам з минулого випуску Анеля Штральова, совладальниця Червоного Штраля. Затим територію забудовали.
Кракатук.
Калі б пересекли площу Ажешки по вулиці Міцкевича у міжвоєнний період, то перед нами повстало б офіцерське касино Гарнізонове. Установа займала помешкання на Міцкевича 13, тільки наприкінці 30-х номер став на 2 менше. І ми ненадовго спинімося тут, бо польські офіцери і їхні гості, окрім усього того, що звичайно роблять у казино, любили потанчити під джаз. Покуль же марш фокстрот.
Ми Вільна, не дам Львова, бо то теж наша схеда ойцова. Не хцем чудего, не дам свего, ей до шерегу, марш, марш, марш. Не хцем чудего, не дам свего, ей до шерегу, марш, марш.
Починаючи з 1922 году на Міцкевича 13 ладіліся регулярні вечорини, так звані «собутки» для військових. Проводіліся балі ди карнавали, на які запрошали місцевих акторів. З архівних газетних обвісток виникає, що на першому поверсі будинка у ресторації офіцерського гарнізонного казино улітку 1927 году обіди і вечери супроводжав квартет «Мандольофон джаз». Відавочна з мандалінами у складі. У тим же годі баль «Белые хризантеми» патронував особисто маршалок Юзеф Пілсуцький, але сам на подію не з'явився. У студені 33-го году на традиційний баль Зв'язу польських офіцерів резерву Віленської округи запросили ажно 4 оркестри, серед яких джаз-бенд з театру «Лютня». Обіцяліся
винаходливі сучасні декорації
ди
нечаканки для паняв.
У кастрычніку 38-го, меней чым за год до войны, у казино ладзіліся танцы зноў жа пад джаз-бэнд, а прыбытак пералічаўся ў фонд нацыянальнай абароны. Прычым дансінгі, па словах адміністрацыі, праходзілі без ніякіх інцыдэнтаў, у адрозненні ад іншых месяцаў.
Кракатук.
Натуральна, што акрім джазменаў у афіцэрскім казіно выступалі і камерныя аркестры розных вайсковых частак, запрашаліся аркестры з Варшавы, граў смычковы квартэт, свае балі ў арандаваных залях казіно, мелі магчымасць праводзіць і леснікі, і фермеры, і прадстаўнікі іншых прафесіяў і арганізацыяў. Суаўтар наступнага танга пазначаны як Руда Рознер, а спявае яго нараджэнка міжваеннага Беластоку Галіна Кавалеўская Мікоса.
Powiem ci coś, że zaczarował mnie dziwny ten gość, bo nie chcę przecie niczego w świecie, byle mieć ciebie dość.
У якім антуражы гучэў джаз і тупалі дансынгі ў казіно на Міцкевіча. Аздабленне салёнаў неаднойчы браў пад сваю адказнасць той жа Веслаў Макойнік, што займаўся красовым дворыкам, але больш за яго адзначыўся іншы мастак Адысыт, які прытым нават у польскай вікіпедыі пазначаны як
«Бяворускі польскі маляш окрэсу М'єнзы воєннего».
Маю на увазі Язэпа Горыда. Жаўнер Жылігоўскага, вучань Рушчыца і Сляндзінскага праявіў сябе ў самых розных кірунках – ад фрэсак і вітражоў да кніжных ілюстрацыяў і газетных карыкатураў. Меў выставы ў розных гарадах міжваеннай Польшчы і ў Парыжы. Да беларускага руху горад быў найбольш блізкі цягам 1920-х, калі працаваў у сатырычным часопісе «Маланка». Мастак рабіў карыкатуры на беларускіх дзячоў, абвінавачаных ў палёнафільстве, на драматург Аляхновіча і нават маршалка Пілсуцкага, падпісваючы такія малюнкі ініцыяламі «Г.Я». Горад афармляў зборнікі беларускай паэзіі Багдановіча, Танка, Васілька, спеўнікі Рыгора Шырмы і Антона Грыневіча, крывіцкія казкі, падручнікі, беларускі каляндар за 28 год.
Кракатук.
Прыярытэты змяніліся ў 1930-м пасля выставы ў парыжскай «Ля Галерэй Зак», якой кіравала ўдава мастака Яўгена Зака, нараджэнца меншчыны, між іншым. У 31-м праз год па вяртанні з Парыжа персональная выстава Язэпа, або ў польскім варыянце Юзефа, горада прайшла акурат на другім паверсе афіцэрскага гарнізоннага казіно, а затым ад адміністрацыі паступіла прапанова распісаць два дужыя пляфоны і сцены ў прэзентацыйнай залі на тэму здабыцця польшчай незалежнасці. Застаўся здымак з выявай на пляфоне крылатых гусараў. Яшчэ праз тры гады горад распісаў калідор і хол казіно, а таксама спраектаваў вітражы для 5 вокнаў, што выходзілі на вуліцу. На архіўным фота мастак пазуе побач з праектам вітража, у цэнтры якога вялікалітоўская пагоня. На іншым праекце бачны святы Кшыштаф з дзіцяткам Езусам на плячы. Аўтар загінуў пад бомбамі на самым пачатку Другое сусветнае, а ягоныя працы ў афіцэрскім казіно былі знішчаныя падчас баявых дзеянняў у 44-м. Пасля вайны будынак быў цалкам знесены. Спявае хор Мікола Равенскага. Наступнае скрыжаванне. Цяпер тут перасякаюцца праспект Гедыміна з вуліцай Ягайлы, а ў міжваенны час адпаведна вуліцы Міцкевіча і Ягелонская. Эклектычны гмах на рагу колісь лічыўся найлепшым у Вільні гатэлем. Яго імя пазначалася над галоўным уваходам па-ангельску.
Hotel St. George.
То бок, яшчэ ў часы Расійскай імперыі касцёл даў імя праспекту, праспект гатэлю, гатэль сваёй рэстарацыі, а рэстарацыя квартэту, які ў ёй граў, нават запісы засталіся. Але пра ўсё па парадку.
Кракатук.
Спраектаваў чатырохпавярховік на 4000 квадратных метраў і прафінансаваў будаўніцтва граф Тадэвуш Марыя Раствароўскі. Працы скончыліся ў верасні 1895 году, і гатэль займеў сваю першую адрэсу – Свята-Георгіюскі праспект 20. Такі нумар у будынка да сёння. Ідэі таго ж архітэктара, між іншым, увасобленая ў больш чым дзесятку віленскіх аб'ектаў, у іх ліку перабудова палаца, дзе цяпер месціцца Саюз пісьменнікаў Літувы. Граф Раствароўскі датычны да ўзвядзення або рэканструкцыі шматлікіх касцёлаў на Віленшчыне і Падляшшы, бо сам нарадзіўся непадалёк ад Беластоку і Тыкоціна ў маёнтку Кавалеўшчына. Палацы ў Белавежы, Лынтупах, Рудакове, ягона ж справа, перабудова палаца ў Шчучыне. Усяго не пералічыць, дадам толькі, што граф займаўся і жывапісам. Роспісы пляфонаў у палацы Булгакаў у Жылічах і ў палацы Горватаў у Нароўлі маюць ягонае аўтарства. Пан Тадэвуш сябраваў з гаспадарамі нараўлянскай сядзібы праз паходжанне сваёй жонкі. Яна была дачкой Аляксандра Аскеркі, паўстанцкага начальніка Вільні ў 1863 годзе. Мы ж паслухаем так званы кракавяк касцюшкі з рэпертуару беларускага дзярждзазу. Рэстарацыю праваруч ад уваходу ў гатэль з французскай кухняй віленчукі называлі папросту «жорж». Рэкляма таксама ўжывала франкафонныя тэрміны, абяцаючы «рандэву ў добрай кампаніі». Уладальнікам гастранамічнай алякацыі як асобнага бізнесу стаў Эдмунд Кавальскі, родам з Каліша, які меў практыку ў Францыі і Варшаве. Яшчэ перад першай сусветнай тут збіраўся на абеды і вячэры гарадскі бамонт, асабліва палітыкі ды землеўласнікі. Рэстарацыйная заля мела асобныя кабінеты і чытальню, пад ёй размяшчалася кухня, а над ёй бальна-канцэртовая заля, аформленая ў стылі Людовіка XVI, якую зноў жа на французскі манер называлі «Salle de fête».
Кракатук.
Заля ўрачыстасцяў была раскошнай, але з не надта прыдатнай акустыкай для музыкі, прызнавалі адмыслоўцы. Першы канцэрт у верхняй залі Жоржа адбыўся меней чым праз паўгоду пасля адкрыцця гатэлю. Выступаў оперны барытон з Варшавы Віктар Гранд-Пчэўскі, нараджэнец 1863-га. Падчас гастроляў за мяжой артыста прадстаўляўся як Вітторыё Эдмондзі. Наступны яго запіс датуецца 1901 годам, і гэта прысвячэнне Нёмну ад Адама Міцкевіча і Станіслава Манюшкі.
Мне дому вашего, где там те трое, а днями ты не шейся, днями надеи так веры. Где чинный гресселе, где сон иль фебужливего веку, не покоя, кантиет лаура моя, где
Эдмунд Кавальскі клапаціўся аб тым, каб у ягонай установе заўжды гралі найлепшыя музыкі. На пачатку 20-га стагоддзя рэстарацыя «Жорж» прымала мужчынскія, паўжаночыя і цалкам жаночыя аркестры. Уладальнік мог запрасіць квартэт з Румыніі або аркестру з Гішпаніі. Як высветліў Вальдэмар Ваўканоўскі, з 1906 году ў рэстарацыі граў так званы публікай «Квартэт Жоржа», сфармаваны з выпускнікоў Варшаўскай кансерваторыі. Сярод удзельнікаў Адам Чэрскі, віялончэль, і Артур Сандзімір, скрыпка. У 1910-13 годах калектыў запісаў некалькі десяткаў твораў для выдання на грамафонных кружэлках. Струнным часта замест фортэпіяна кампануе фізгармонія. На этыкетках стаіць пазнака па-расейску
«Віленскі канцэртны квартэт Святой Георг пад управленнем А. Дышкевіча».
Некаторыя запісы перавыдалі ўжо савецкія «Мустрэст» і «Муспрэт» з больш сціплым подпісам
«Струнны квартет Георга».
Кракатук.
Запісы ствараюць добрае ўражанне таго, што гучэла ў Жоржы перад вялікай вайной. Вальсы, цыганскія рамансы, украінскія народныя тэмы, п'есы кампазітараў беларускага паходжання «Манюшкі» і «Глінкі», нумары з операў і аперэтаў ды шмат чаго іншага. У суме квартэт Жоржа выконваў творы прыкладна трох дзесяткаў кампазітараў з розных краінаў Еўропы, нараджэнцаў 19-га стагоддзя. Асабліва шмат італьянцаў, у тым ліку Куртіс, Тосці, Дэнца, крыху менш французаў, у прыватнасці Масне, Афенбах, Гуно. Сустракаюцца таксама чэшскія прозвішчы Недбал, Дрдла, з расейцаў Сарцінскі Бей і Анатолій Ленін. Можна звярнуць увагу, што «Восеньскі сон» брытанскага кампазітара Арчыбальда Джойса віленскі квартэт запісаў у год крушэння Тытаніка у 1912. У красавіку здарылася катастрофа, а ў жніўні з'явіўся запіс, які мы зараз пачуем. Прынята лічыць, што менавіта вальс Джойса зайграла аркестра трансатлантычнага параходу, калі той тануў. Бліжэй пазнаёмімся з Жоржам і джазам у ім у наступным выпуску спадарства.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук. Кракатук.